إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا أما بعد قال المصنف حفظه الله باب نهي المرأة أن تحلق رأسها في حج أو غيره مصنف حفظه الله dediler أيال كشنا حجدة بولسن ondan başkası بولسن saçını alıştan kaytarış hakkındaki bab عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على النساء الحلق إنما على النساء التقصير أبو داود رواية قليلا ابن عباس رضي الله عنهما رواية قلنا ديدلال رسول الله صلى الله عليه وسلم عدلال أيال كشيغة ساچ aldırış yok بلكي أيالرغة تقصير قلش يعني كالتلتش باردر hadisni sharhiga o'tadigan bo'lsak musulmon har bir ishida Alloh taolo shariatining buyrug'i va qaytarig'i oldidadir. U shariatga biror narsani muqaddam qo'ymaydi. Mana bu yerda muslima ayol sochini olishdan qaytarilayotgan bo'lsa boshqa yerda muslima ayol sochiga soch ulashdan qaytarilmoqda. Musulmonlarning barcha ishlarida holat shundaydir. Buyurilgan ishni qiladi, qaytarilgan ishdan chetlanadi, qaytadi. Ushbu bobning hadisida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ayol kishidan soch olish talab qilinmaydi. Soch olish faqat musulmon erkakdangina talab qilinishini bayon qilmoqda. Bu soch olish umra yoki haj amallarini o'tagandan keyindir. Bu hadisning ko'rinishi ayol kishiga nisbatan hajda bo'lsin, umrada bo'lsin soch qirdirish hukmi yo'q ekanligiga dalolat qilmoqda. Soch oldirish na farz ko'rinishida va na mustahab ko'rinishida undan talab qilingan emas. Modomiki ayol kishidan aslida erkaklardan soch oldirilish talab qilingan ibodatni qilgan paytda haj yoki umra qilganda shunday holatda ayol kishidan soch oldirish, sochini qirdirish talab qilinmagan ekan. Demak, bu dalolat qiladiki, ayol kishining sochini qirdirishi mashru emas ekan. Shar'an bu narsaga buyurilgan emas ekan. Ayol kishining sochini olish mumkin bo'lganda, mana shu o'rinda mumkin bo'lardi. Shunda, ya'ni erkaklarga farz qilingan o'rinda ayollarga buni farz qilinmadi. Ayol kishi sochini olishidan man qiladigan boshqa bundan ko'ra ochiqroq bir hadis kelgan. Uni Ali ibn Abi Talib roziyallohu anhu rivoyat qilinadi. Dedilarki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ayol kishi sochini qirishidan qaytardilar. Bu hadisni Imom Termiziy Haj kitobida 914 raqam bilan rivoyat qilganlar. Bobimiz hadisni esa Imom Abu Dovud rivoyat qilganlar. Muborak Furi aytadilarki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ayol kishi sochini oldirishidan qaytardilar. Ya'ni bu qaytariq haj umradan keyin bo'lsin yoki mutlaqo bo'lsin. Demak, bu hadis ayol kishiga ihromdan chiqayotgan paytda soch oldirishi mumkin emas, balki ularning haqqida faqat qisqartirish bor ekanligiga dalolat qilmoqda. Musannif hafizahulloh aytadilarki, ushbu hadisda mutlaqo soch olishdan qaytarilmoqda. Bu na ihromdan chiqishga, na boshqasiga dalolat qiladi. Bu hamma holatga dalolat qilmoqda. Chunki bu yerda ihrom holati zikr qilinmagan. Soch olish, soch qirdirish zikr qilingan xolos. agarchi qaytariq shu ihromdan chiqishga xoslanadigan bo'lsa, bundan boshqa holatlar minbabi avloroqdir qaytarishlikka. Chunki ayol kishi aslida mashru' bo'lgan o'rinda soch olishdan qaytarilibdiki, undan boshqa o'rinlarda qaytarilishga haqliroqdir. Chunki ayol kishining sochini uzun bo'lishi uning jamolidandir. Bu narsada erning ham haqqi bordir. Ayolining sochi uzun qolishligida eri uchun foyda bordir, ya'ni uning jamoli bor. Vallohu alam. Ibn Hajar rahimahulloh aytadilar: tanbih, ayol kishiga soch ulash mumkin bo'lmaganidek, uning zaruratsiz sochini qirdirish ham unga haromdir. Musannif hafizahulloh bu yerda bir tanbih keltiryaptilar. Aytayaptilarki, ayol kishi sochiga e'tibor berish kerak. Uni tarab, yuvib, moylab turish kerak bo'ladi. Chunki uning bunday qilishi erining haqqidandir. Sochlarini chiroyli qilishi unga nisbatan erida bir muhabbatni ziyoda qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam safardan qaytayotganlarida ashoblariga shunday dedilar. Ular Madinaga yaqinlashib qolishganda aytdilarki, shoshmanglar, kechqurun, ya'ni futondan keyin kiraylik dedilar. Oqshom kiraylik dedilar. Hattoki sochlari to'zg'igan ayol sochlarini yuvib tarab olsin. Nopok tuklardan tozalanmoqchi bo'lgan ayol tozalanib olsin dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam boshqa bir hadisda Oysha onamizga aytdilarki, Hajjatul Vado'da sochingizni yozib, uni bir tarab oling dedilar. Har ikki hozirgi hadislarni Imom Buxoriy va Imom Muslim rivoyat qilganlar. Birinchi hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sochlarini yuvib tarab olishga ehtiyojli bo'lgan ayollarga fursat berish kerak ekanligini bayon qildilar. Toki bu ayol eri uning oldiga kirishdan oldin sochlarini yuvib tarab olsin va eriga chiroyli bo'lib ko'rinsin. Ikkinchi hadisda Oysha onamizni sochlarini bir tarab olishga buyurdilar. Demak, ayol kishi bezanishda, ziynatlanishda haddan oshmasligi kerak. Masalan, uni soch tarashi, sochini bo'yashi, sochini yog'lashi va hokazo ishlar qilishi uni butun vaqtini olib qo'yadigan bo'lish kerak emas. Lekin keragicha goh-gohida chiroyli qilib, yuvib tarab yurish kerak bo'ladi. Bunga Abdulloh ibn Mug'affalning hadisi ham dalolat qiladiki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tinmasdan soch tarovishlikdan qaytardilar. Bu hadisni Imom Termiziy rivoyat qilganlar. Ayol kishi sochini kaltaydirishining hukmi. Ayol kishi bobimizning hadisiga ko'ra sochini kaltaydirishi mumkin. Lekin bu kaltaydirish erkaklarning sochiga o'xshab qoladigan darajada bo'lmasligi kerak. Chunki bunda erkaklarga o'xshash bo'ladi, bundan qaytarilgandir. Ushbu hadisimiz dalolat qilgan hukmlar va foydalarni zikr qilib o'tamiz. Birinchisi, ayol kishi sochini tagidan olib tashlashligi mumkin emas. Bu hajda bo'lsin, bundan boshqa paytda bo'lsin. Faqat zarurat uchun deb aytildi. Ibn Hajarning so'zlarida bu zarurat, agar bu ayol kishini boshiga qandaydir bir narsa toshsa, masalan yara bo'lsa, boshqa bo'lsa, yoki sochni olishga ehtiyoj bo'ladigan bo'lsa, yoki boshni masalan operatsiya qilish kerak, Alloh saqlasin, sochni qirish kerak, shunday holatlarda zarurat uchun qilsa bo'ladi. Lekin bu ziynatlanish uchun yoki hali aytganimizdek parklar kiyish uchun kaltaytirib yoki uni qirish mumkin emas. Ikkinchisi, ayol kishi ziynatlanish uchun sochini kaltaytirsa bo'ladi. Lekin buni biz aytdik, erkaklarni sochlariga o'xshab qolmasligi kerak. Uchinchisi, shunday bir hukmlar borki, bu hukmlarda erkaklar ayollardan farqli bo'ladilar. Masalan, hajdagi soch olish kabi o'rinlarda erkaklar sochni qirdirishi afzal, ayollar kaltaytirishi. To'rtinchisi, ayol kishining sochini uzun bo'lishi uning jamolidir. Beshinchisi, ayol kishi haj yoki umra qilib bo'lganda sochini qisqartirishi farzdir. Hada sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam.